Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi bugun 25 noyabr kuni mamlakat hududida Armaniston tomonidan muntazam ravishda o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, armanlar Ozarbayjon qurolli kuchlarining Ag'dam va Xo'javand yo'nalishlaridagi pozitsiyalarini o'qqa tutgan. O'q Rossiya harbiylari vaqtincha joylashgan hududlardan otilgan. Ozarbayjon armiyasining ko'rsatgan yo'nalishlarda joylashgan bo'linmalari tegishli javob choralarini ko'rgan. Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi so'nggi yirik to'qnashuv joriy yilning 13-sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'ldi. Armaniston Mudofaa vazirligi Ozarbayjon qurolli kuchlari mamlakatning aholi punktlarini o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bakuning qayd etishi, bu Yerevanning provokatsiyalarga javobidir. Keyinroq Ozarbayjon o'q otishni to'xtatish bo'yicha kelishuvlarga erishgani haqida xabar berdi. To'qnashuvlarda Ozarbayjon tomonidan 77 nafar, Armanistondan 105 nafar harbiy halok bo'lgani aytildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.